Tātad šodien tiesa sēdē mēs ar astoņiem apsūdzētajiem šajā krimināla lietā parakstījām vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Apsūdzētie bija piekrituši sodiem, kas daļā pilnīgi atbilda tam, kas bija prasīts iepriekš, nu, un daļai atkal nedaudz piekāpjoties un nedaudz samazinot no tā, kas bija prasīts iepriekš. Soda veidi ir naudas soda, daļai mantas konfiskācija, piespiedu darbs un nosacīta brīvības atņemšana. Kāpēc varbūt tās nav reāls brīvības atņemšanas prasīts? Šajā sakarā var paskaidrot to, kad uz citu kriminālu lietu fona Latvenergo, gan Rīgas domas kriminālu lietu fona, šeit gan kukuļu summas ir pavisam, nu tad uz to fona pilnīgi niecīgas, jo viena epizoda 11800 lati. Jā, nu un arī nozīme bija tam, kad nu, krimināla process arī bija diezgan ieilgts, viņš bija ļoti smagnējs.